Kvikkaðinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Fyrnast og fangt þarna eins og nýju þessu sjö, Simon. Fókin hans á mögur í stúdíu Agnes. Við erum í kóða gesti í þættinum í kvöld. Þannig að byrja hérna einu glænju frá Borg Records, íslenskt fyrirtæki, sem að strákan í Borg og Háskell eru með.
Thank you.
á funkþáttinn á X-inu 977.
X977, Dobali Funk, Terror Disco og Simon fucking Handsome.
Ja, hann er alveg extra handsome í kvöld, verður
að segja. Já, og góði gestur á leiðinni. Þeir eru að koma að þetta strákarnir sem eru með Secret Solstice og ætla að segja ykkur allt frá hátíðinni. Það var að vera að tilkynna já, heilan helling af nýjum nöfnum sem voru að bætast á artistalistan í þessari viku. Og gerðist núna bara á þriðjudaginn eða miðvikudaginn.
Ég verð að segja það, ég held alveg örugglega að þetta sé lengsta line-up af einhverjum þekktum útlendingum í danstónlistinni sem nokkuð má sjá á Íslandi.
Manst þetta rugsa?
Það var styttra lænum. Það var styttra lænum.
Stærsta gjaldþróti í sögu tónlistarinflutnings á Íslandi.
Já, já. En það var styttra lænum. Það
bara, þú veist, hei, ég flutt inn 180 erlenda artista og ég græddi ekki á því. En nóg það. Ég skulum ekki vera að tala illa á kittavinn minn. En þeir eru bara rétt að byrja, segir þér, og það eru ennþá fleiri nöfn sem ættir að bætast á listan, þannig að kannski ná að tóku upp úr þeim kannski eitt eða tvö skúp hérna í kvöld. En sjáum til, við ætlum að heyra í þeim bara hérna eftir augnablik, þangað til fullt af fleiri góðri tónlist. Við erum að sjálfsögðu í bóði Boston, Reykjavík og Corona.
Heldur betur.
Yeah.
að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. Hlusta funkþáttinn hérna á Actionu 977. Við erum konum með strákana sem er á bakvið hátíðina Secret Solstice sem að verður haldin þannig að 20. til 22. júní í sumar. Þetta eru Egill, Frikki og Bjarni. Hvað segir þið strákana? Velkominir í þáttinn.
Takk fyrir það
með. Takk, takk.
Hérðu, hérna, fólk er bara svona velta fyrir sér. Hver eru svona sem að standa á bakvið þetta og annað, sko, þeir eru nú ekki að gera þetta skipti, við hefum nú prakkara saman alveg slatta hérna saman, hérna, fjöndsátturinn og þið.
Við hefum tekið nokkuð partí saman.
Við hefum tekið nokkuð partí. Nei, ég meina, þeir eru búin að vera flytjinn fullt af erlendum artistum núna ára bil, þannig að það er ekkit eins og þú séð að byrja þessum rasa.
Nei, það er búið að vera að gera þetta út í LA, London, Íslandi, við erum búin að koma velið hérna til Íslands sem var síðan 2008, alveg frekar stíð. Tókum við erum smá pásum 2010, en þetta var áreitt.
Já, nokkulega.
Við erum alltaf árum, bara að gera það ámjölega núna.
Já.
Það er starra.
Heldur betur, ég menna að þú veist, það er ekkit ofsögum sagt að þeir eru svona, þeir eru aðeins að stækka hvíða núna, þeir eru aðeins að auka hérna, svona fjölbreytnina í þessari flóri sem eru að koma með, því að annað eins hefur bara alltaf sérstinn á Íslandi. Hvað kemur til að þið farið úr því að flytja einhvern blötsnúð á einhvern staðinni helgi það í það að flytja bara 150 eða eitthvað, hvernig kemur þetta til? Þetta er spennandi.
Já, þú veist, við höfum alltaf verið að pæli að gera, þú veist, hátíð á Íslandi, ég og nokkri gæðir út í London og þannig að, þess að eitt parturinn minn hann á þess að tvær hátíður í Króatíu sem eru breskar, sko, sem að, þú veist, það eru 27 mann sem fljúga þær hverju ári og þannig að, síðan að, var ég hérna síðast svima bara á sólstöðunum bara hann að þeirri, af hverju ekki með partí, þú veist, á sólstöðunum og síðan svona, þú veist, hvað er að setja að gera þetta, þannig að, þú veist, af hverju verið að gera þetta í Laugardalum úti og, þú veist, nýta þetta svæði, þetta er náttúrulega algjörlega brilljant svæði með það að gera, sko. Síðan svona, það var á fundi með nokkur liðið hérna á Íslandi og þannig að, og þannig að, svona, fólk í borginu og það, þú veist, það flott tím úti og þessar hátíðir og þeir eru að fljúga svona mikið að liði til Króatíu sem við erum að reyna að ná, þú veist, 3-4 syngja til Íslands og náttúrulega erum við campingsvæði fyrir 4 manns ekkert mál þannig að þetta er bara orðið úti hátíð í Reykjavík sem þú byrðið bænið þá er þetta heldur góður, getur farið heim í sturtu og fara að sofa í rúminu og vakta illa fyrir hvernig einu að þér.
Já, nokkulega.
Round 2.
Þannig að þeir eru með tjaldpláss fyrir 4000 manns.
Já, við erum með sko bara venjulega campingsvæði og það tekur alltaf 1500 manns. Síðan erum við með völlur við hliðina, með skotkastvöllur, bara hliðina á völklass og hann er, þú veist, þrý svona stærri, sko, þannig að, þú veist, það er ekkert að koma 5000 manns að það ef við eigum á svona 3-4.
Það fari vel fólk.
Já, alveg mjög vel, sko, síðan verðum við með svona boutique camping fyrir, þú veist, eitthvað presslið og erum búin að taka upp allt þarna farfuglaheimilið og þannig að erum cirka búin að kaupa öll hótelherbergi í bænum sem að var þetta ná í, sko,
þetta. Já, nákvæmlega.
Bærið neitt að stappa þér, þannig að það er alveg, þú veist, cirka bara 200 útlendingar í bænum á þessum tíma árs.
Já, nákvæmlega. Þó sé ekkert að gera, sko, þá er samt erfitt að ná sér í pláss.
Nei, bara útlendingar koma þetta bara fyrir sólstöðunar, sko. Og þú veist, við byrjum að bóka hótelherbergi bara í janúar og bara, þú veist, það er í shit maður. sem betur fyrr
annars er
mikið tjald, sko,
annars er mikið tjaldsvæði, þetta er rétt, já,
bara massíf í tjaldmaði, basic.
Þeirri, segir mér hérna, náttúrulega mikið búið að tala um Massive Attack, þetta náttúrulega er risa band og þau eru einmitt að fara á túr núna í sumar og
fyrsti túri síðan 2010.
Já, þannig að mikill spenningur í kringu þau. Er má búast við einhverju svona öðru eins nafni eins og Massive Attack?
Við erum að tala við, þú veist, við erum að tala við eitt alveg nafn sem er jafnvel starra sko sem að þú veist við megum bara þú veist ég má ekki leika neina eða hinta á neitt sko þannig að þú veist að Chemical
Brothers.
Það er stærri þeir sko.
Stærri þeir. Nei.
Þetta er guðlast hérna í fönkatrum.
Það er búið að tala við þá sko. Það er að skoða sko. Það er alveg hægt að gera það líka sko.
En sjáðu til bara núna með sjáðu bara hvað ertu að fá skilur. Massa takk útgift og allt þetta lænum. Þú veist það er ekki eins og það vanti eitthvað í lænum núna skilur. Það er ekki eins og vanti annan stóran hellinn.
Nei, ég meina þú veist bara þú veist hvernig Íslendingar eru. Þeir eru fáum fullt af einhveru, þá viljum við meira
þeir. Við erum þannig líka.
Það er bara þannig.
Við erum aldrei
sátt. Þannig að hérna, nei, menna þú veist, þeir eru sjálfur voruð að tilkynna alveg hörkulega nöfnum í vikunni og engin smá nöfn, Karl Craig, Fýlista Háskatt, ég menna þetta eru bara...
Þetta eru Fýlista Háskatt sem Afrohead, sem er nýja dæmi sem er að byrja, sko.
Já.
Sem að hefur verið að keyra alveg klessa keyra núna, sko, þannig að þetta var flott að heyra það, sko.
Hann var hérna... Scream, náttúrulega, og Damien Lazarus. Þú veist, þetta er rosalegt sko, þetta er engir hérna...
Þessi Kerry Chandler náttúrulega, þú
veist. Já, nákvæmlega.
Við breyta höfupuru hálsinnunar.
Já, nákvæmlega, þannig að við megum vona góðu. Og svo náttúrulega hérna öll flórun af íslensku artistunum sem munu koma að það fram.
Síðan, sko, þú veist, í rauninu voru bara nánsa í Bretlandi núna í þessari viku og þarna, þú veist, þetta er í rauninu phase one line-upi sko, sem kemur phase two í enda mars og þá kemur, þú veist, þá komum við meira að þessi hip-hopi og að meira rock og ná, tóðið inn í
þetta. Það verður allt fyrir alla þarna.
Já, það verður allt fyrir alla þarna, þannig að þú veist, við byrjum þetta með svona dansirinu til þess að ná að trekkja fólki sem að er að sækja hina hátíð þarna úti. Þú veist, það er svona þau þekkja og þau vilja sækja því, sko. Þannig náu liðinu til að komast yfir, sko. Þessi komum við mig aðeins meira fyrir hitt fólki, sko.
Já, ég skil mig.
Þú ert líka að hafa smá tíma til að vanda þig, þú veist, það er fínt að einbæta sér einnig stefni en ekki fara að hrúast öllu saman. Þú vandar einu, þú veist, og við erum búin að vera, þú veist, í svolítið indie og rocki og þannig beist og raftónlist rosalega mikið. Skilur, og núna komið að ég að fara kannski að kíkja aðeins að ég, sko, einbæta sér aðeins að því, sko. En það er búið að vanda sér virkilega við, þú veist, það sem búið að gera núna, akkurat núna, sko.
Okay. Þannig að við meðum eiga vona á, hvað, bara svona strax í byrju mars þá meðum við vona á...
Nei, í endamars.
Endamars, þá meðum við eiga vona á fleiri nöfnum.
Já, þá kemur risa annarsmyndið út.
Já, ok. Spennandi.
Þá kemur í stór hellanir og plús ykkur önnur flóra af öðru nöfnum.
Það er geggja. Þá komið í heims og glattur. Hérna, einspurninga lokum, hérna, komið til að vera?
Þetta, við erum með svæðið exclusive næstu 5 árin.
Þannig að þið eru ekkert að tjálta til eitt að nættur?
Hei! Hei, það er einhvers viti á Akurus sem hlustar á X-inu, eða ekki? Það er þenn á X-inu, eða ekki?
Jó, þenn á X-inu.
Já, við ætlum nefnilega að, þú veist, ég heyri það frá vinkonum minni sem er Akurus úti, það er smá hitti fyrir sér þar. Ég ætla alltaf að láta það að vita að við erum að smíða tilboð sem að verði þá rútuferð frá Akureyri, miði inn á campingu alla dagana og síðan miða hátíðina. Þannig að þú getur fengið, þú veist, far með rútu, skilur mig, miðan og...
Gistinguna.
Það var þetta komið.
Og rútu heim.
Já. Og við ætlum að smíða þetta saman og koma þessu á hérna...
Sér eru vinnir að gróf vá með tilbúð núna fyrir miðana sem eru 13.9 og þannig að enda verið eru 19.9, sagðan
að... Já, og kannski rétt að minnast á það að svona, hérna, þeir miðar eru nú bara við að klárast, þannig að...
Já, það er ekki mikið eftir heim.
Já, ef að fólk ætlar að fara þetta í sumar, þá er ekki til neina að bíða.
Við höfum að gera spara á
heim. Kíkja á sigursolstis.is og fari hérna tickets, flipi lengst til hægri og þar sjáðu hvað getur
kemur. Getur
veslað.
Strákar, bara gangi ykkur rosalega vel með þetta. Ég hérna leiðu mig nú að hérna lofa því að þetta er nú ekki í síðast skipti sem við tölum um eða heyrum í ykkur hérna áður en að hátinn fer á stað í júní, en hérna í bili takk alveg fyrir okkur og verður mjög spennandi að fá að fylgjast með svona því sem að kemur því sem er vantarlegt. Þannig að bara takk fyrir okkur í bili og
takk sem leiðis.
Hefur ekki að lusta á eitthvað Secret Solstice artista?
Ég er bara búin að spila allan tíma.
Það sem er í gangi núna er remix artisti sem er sem heitir La Youth, ég veit ekki hvort að þeir séu okkur, en þetta er remix á honum Ben Pierce sem er ekki aðeins á Secret Solstice, en heldur var hann líka á...
Kvöldur sem við gerum saman hérna í síðan sumar, ekki? Nákvæmlega, hann kemur aftur ferskur.
Tengingar.
Nákvæmlega.
Þú
ert að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
Þeir eru lusta fengþóttinn, við erum að fara í gegnum alls konar músík sem verður á Secret Solstice hátíðinni. Það sem í gangi núna Carl Craig og þetta lagði Mind of a Machine.
Sinu 977 Farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Oh my god, það er satt.
Já, þannig bara fang og sem björn törður sko og Simon Fogin Hansson með ykkur í stúdíu XNC kvöld.
Já, hvað kom fyrir efri vöruna þína? Hvaða snild kom fyrir efri vöruna þína?
Það er ekki bara, það er náttúrulega dett í mars.
Já, það er einmitt það sem gerist.
Er þetta ekki aðeins samt að taka forskot á sæluna, Simon?
Nei, málið bara það, ég ákvað það, mér það Þetta verður orður full mikið, svona óskynstileg heitt sem tengdu skeikinu niðri að hérna, allan hingina hérna.
Skeikinu niðri?
Skeikinu niðri.
Þannig okay.
Hérna, já, sem sagt.
Við erum svo bannarlegir.
Já, fyrir þá sem
að... Okkur finnst þetta ókslega fyndið.
Já, já.
Fyrir þá sem er að pæla í hvað er að gera þetta, þá er ég búinn að ræka með móttu og hérna.
Já. Það er príðilegasta mótta með þessu.
Það telst nú vart til tíðunda árið 2014 að einhversu komið með móttu en, þú veist.
Hann er með móttu!
Við erum með heilan klukktíma vútvarpja fyrirlega hérna, við verðum að gera eitthvað.
Já, en já, það sem við erum að hlusta núna er nýtt frá Kasper Björk og Saxi Laser, a.k.a. Manchester's, lag sem heitir Bullsnitzel.
Þetta er tough.
Já, þetta er svona pínur svona, já, rock.
Pínur rock, það er gott.
Eru DJ Kári á Boston í kvöld að gera tíka tíka?
Tjekka tjekka blá.
Tjekka tjekka blá. Og hérna, svo eru nokkrir fleiri, svona, hér og þar, svona alla bæ, intro beats. Og Dolly minni mig.
En ekki brikk?
Já, brikk, já, fyrir getið það, brikk. Og svo er hérna, ég finn að segja því við erum að hlusta á hérna, sexy laser, þetta er hérna, setti ég honum á kappbarnum í síðustölgi að síðasta fösta var alveg crazy. Rosa gaman að koma og heyra dítið sem er samt nokkuð oft á Íslandi. Nei, heyra nýja dóti sem var að spila, það var svona frólögt.
Já, hvað er að gerast í herrbúðum sexy laser?
Það var alltaf bullandi sexy.
Var þetta bara eitthvað svona órætt sexy set? Non-stop prins?
Já, ég raunur, ég hérna... Það nú nokkur lög sem ég verið að spila hana inn á milli, sko, en þetta bara uppbyggingin í hjónum, þetta svona sem að kannski heyrist ekkert.
Þannig að þetta er ekki svo mikið tónlistastefna, þetta er ekki svo mikið merkilegt vegna tónlistastefnana og frekar heldur bara hvernig strúktúrun var og dítinn
á okkurinn. Já, strúktúrun var líka bara valið á lögum, það var einstaklega vel valið verið að segja, sko.
Já.
Hlustum á Úlfsnýtjál. Glæ nýtt frá strákunum í Borg. Þetta er einhver sem er ekkum út. Þetta er fyrsta plata hennar. Og þetta er Alexa Gore, lag sem myndi get busy.
Ja, þetta dundur hest maður.
Það er þú sko bara staðan upp og er að taka bara bólum.
Það er ekki satt. Ég seti hérna. Ég ógeðslega þreyttur og latur. En inn í mér, dansar vitleysingur. Það þetta.
Oh,
Herðu, við ætlum að ljúka þættinum í kvöld á einu alveg helköttu.
Við ætlum að kasta í ykkur einu helköttu.
Þetta er alveg með, þetta er með 8-pack. Þetta er svona, já, þetta er svona samtýningur af því að það er að fjársóskistu lag fönkþáttarins þessa vikuna.
Og ofsalega relevant.
Já, ofsalega mikil tenging í því, því að þetta er að sjálfsögðu, já, svona netti tilöfna því að þessi frábæri listamaður er að spila á Secret Solstice en Frikki, Bjarni og Egill komu hérna áðan og sögðu okkur allt hátíðina og það er meira spennandi vandalegt já, frétta á þessari hátíð.
Eitt með Kyle Craig, hann er með einhvern veginn, hann er búinn að vera með svona þú veist, hann hefur komið oft en hann kemur alltaf mér á svo lungu millibili þannig að það er eins og hann komið svona einu sinni fyrir hverja kynnslóð af danstónlistarinnendum á netilífinu, hann kemur á svona 5 ára festi eitthvað þannig
Nákvæmlega, menn
það er rétt
En við ætlum að enda þáttinn í kvöld á laginu Throw með Paperclip People sem að eins og ja, flestir vita kannski er Kyle Craig Þökkum fyrir okkur í kvöld
Já, takk fyrir okkur og
Og þökkum að sjálfsögðu Boston, Reykjavík og Corona fyrir að halda okkur í loftinu En við verðum enda sjálfsögðu í næstu viku á slæðinu klukkan 11 Og hér á X977 Takk fyrir okkur og góða nótt
Góða nótt